армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман. Қазір астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туғанына биыл 165 жыл толып отыр. Алматыда Абай ескерткішінің жанында өтіп жатқан Абай оқулары шарасынан біздің тілшіміз тікелей толқында сізбен бізге әңгімелеп беретін болады. Сондай-ақ сейсенбі күні Алматы қалалық соты журналист Жанна Байтелева мен Талмас қозғалысының шағымын қарап, журналистке бұдан бұрын бұзақылығы үшін шығарылған сот шешімін өз күшінде өзгеріссіз қалдырды. Алматыда метро құрылысының жұмысшылары да 3 айдан бері жалақыларын алмағандығы үшін наразылық шарасын өткізіп жатыр. Міне осы және басқа тағарыптарды қымбаттағайын Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосы әрдайым сіздер үшін қызмет етеді. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен әртесім ғалым Боқаш таныстырады. Қымбаттағайын соңғы жаңалықтарға кезек берейік.
Метро құрылысының Алмалы стансасындағы ондаған жұмысшы Алматыда 3 күннен бері жұмысқа шығудан бас тартып, наразылық білдіріп жатыр. Олардың сөзінше, қосалқы мердігер Uranus CNI компаниясы 3 айдан бері жалақы төлемеген. Жұмысшылар еңбекақыларын алмайынша жұмысқа қайтып шықпаймыз дейді. Дегенмен, Uranus CNI компаниясының директоры Квон Ген Гын өздерінде ақшаның таусылғандығын және жұмысшылар жалақысын тек 42% бере алатындығын айтады. Бас мердігер Алматы метро құрылыс акционерлік қоғамының техникалық директоры Тахир Календарёвтың азаттық тілшісіне хабарлауынша, Uranus CNI компаниясы қазір қарызға батып отыр. Бұл жылдағы Uranus CNI компаниясымен жасалған келісімшарт 600 миллион теңгеге тең, ал біз оларға аванс ретінде бұл соманың 120 миллион беріп қойдық. Бүгін компания шамамен 23-24 миллионға тең жұмыстығын атқарды. Сонымен қоса бізден бетон алатындығын есепке алғанда компания бізге 114 миллион теңге қарыз, дейді Тахир Календаров. Ақмола облысындағы жалпы режимдегі колонияда екі топқа бөлінген сотталушылардың арасында төбелес болды, деп хабарлайды Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті. Ақпаратқа қарағанда, тамыздың 9 күні кешке болған қақтығыстың кесірінен екі сотталушы дене жарақатын алған. Оларға алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Мекеме қызметкерлерінің айтуынша, төбелеске жазаны өтеудің белгіленген режиммен келіспеген екі сотталушының арандату әрекеттерінен туындаған кикілжің себеп болыпты. Түзету мекемесіндегі жедел жағдайды ушықтыру мақсатында олар сотталушылардың бір тобын әкімшіліктің талаптарына мойынсұнбауға үгіттеген. Қазір оқиға орнында Ақмола облысының прокуроры, облыстық ішкі істер департаменті бастығының міндетін атқарушы, қылмыстық атқару жүйесі комитетінің орталық аппараты мен комитеттің Ақмола облысы бойынша департаментінің өкілдері жұмыс істеп жатыр. Жағдайды реттеу барысында сотталушыларға қатысты күште арнаулы құрал жабықтарды қолданылған жоқ, алдын ала шаралар қабылдау және сотталушылармен әңгімелесу жолымен колониядағы жағдай өз қалпына түсіп келеді, деп атап көрсетілген баспасөз хатында. Бүгін Алматы қалалық сотында кішігірім бұзақылық айыбымен 10 күнге қамауға алынған журналист Жанна Байтелованың апелляциялық шағымы қаралды. Сот журналистің арызын кері қайтару туралы шешім шығарды. Тамыздың 2 күні Байтелова Алматы қалалық сотының ғимаратына малдың тезегін лақтыру арқылы сот жүйесіне наразылық білдірген еді. Тамыздың 4 күні Алматы әкімшілік соты Голос Республика газетінің тілшісі Жанна Байтелованы кішігірім бұзақылық айыбымен 10 күнге қамау туралы шешім шығарған. Бүгін Қазақстан сыртқы істер министрлігінде Қазақстан мен Жапония арасында Жамбыл облысындағы көлік дәлізін қайта жасау жобасын іске асыру үшін қаржы тарту туралы келісімге қол қойылды. Қырғыз парламентінің сайлауы қазанның 10-ына белгіленіп отыр. Бұл турасында тамыздың 9-ы президент Роза Отынбаева мәлімдеді. Сонымен қатар бүгін Қырғызстан оңтүстігіндегі төтенше жағдай мен коменданттық сағат тәртібі де тоқтады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейде табиғи өрт аумағы 170 мың гектардан асып отыр, деп хабарлайды елдің төтенше жағдайлар министрлігі. Елде 68 ірі өрт ошағы тіркеліп, оларды сөндіруде 400 шетелдік маман көмектесіп жатыр. Өткен тәулікте тілсіз жаудың 250 жаңа ошағы пайда болған, қазір барлығы дерлік сөндірілді. Соңғы ақпаратқа қарағанда, Ресейдің федералдық ядролық орталығы орналасқан Челябинск облысындағы Снежинск қаласына жақын келген өрт дер кезінде сөндірілген. Ендігі бір ядролық орталық орналасқан Нижегород облысы Саров қаласының маңында өрт сөндіру кезінде бір жауынгер қаза болды. Ресейде осы жазда барлығы 500-ден аса өрт тіркеліп, 50-ден аса адам қаза тапқан. Мәскеуде үкімет үйінің алдында 30-ға жуық экологтар мен қоғамдық ұйым белсенділері Химки орманын қорғау мақсатында наразылық шарасын ұйымдастырып жатыр. Шара қатысушылары көгалға плакаттар іліп, өздері бұл үкімет өкілдерінің бірі кездеспейінше наразылығын тоқтатпайтынын айтып отыр. Пәкістанда бүгін су басу қауіп төніп тұрған Музафарагар қаласының 250 мыңға жуық тұрғыны үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық ұйымдарының хабарлауынша, Пәкістанда соңғы екі аптаның ішінде 14 миллион адам үй жайсыз қалған. Ресми мәлімет бойынша қаза болғандардың саны 1,5 мыңнан асады. Жапония үкіметі Кореяда 1910-1945 жылдары басқыншы ретінде жүргізген отарлық өктем саясаты үшін кешірім сұрады. Жапонияның премьер-министрі Наото Кан Корея тұрғындарының сол кездегі қасіретіне қатысты өкініш білдірді. Тамыздың 15-і оңтүстік Кореяда жапондық отарлаудан азат болған күн аталып өтеді. Америка Құрама Штаттарының қорғаныс министрі Роберт Гейтс елдің қарулы күштерінде басшылық қызметте отырған 10 шақты адамды жұмыстан босатуды көздеп отыр. Дүйсенбі күні Вашингтонда баспасөз мәслихаты барысында сөз алған Гейтс қысқартуға 50-ге тарта генерал мен адмирал, келісім шарт бойынша қарулы күштер қатарында жүрген сарбаздар ілінетінін атап өтті. Бұл шара Америка Құрама Штаттарының қарулы күштеріне жұмсалатын қаржыны үнемдеу үшін қолға алынып отыр. 2000 жылдан бері бұл салаға жыл сайын $700 миллион бөлініп келеді.